doloro, quamcam plenumas avertan functcion en la organismo, ne ciam aperas en la loco kie la corpo estis lesita. Case de iui neuropsicologiai perturboi, pacientoi sentas che mano ne appartenas al ili, la aliai sentas fantomain doloroin en organoi kiuin effective ili ne havas. Tio interalie instigas al esploroi pri corpa conscio. Al sciencistoi esplorantai tiun fenomenon, aligis polai sciencistoi e la Psicologia Instituto de la Jagellona Universitato. Ili decidis esplori la dolorofortun, sentatan de sanai personoi subigitai alla illusio de caucciuca mano. Ce la testate personoi estis applicitai dolorimpulsoi ce ambau manoi, antau la illusio, kiel ancau post gi. Dum la applicata doloro, ili ne vidis siain manoin, sed ce la mano, kiu estis subigita al illusio, la testatai personoi sentis pli fortan doloron. Quancam pri sentata doloro ce personoi subigitai al illusio de caucciuca mano estis faritai multai esploroi, tamen ne ciam esplor resultoi estis coherai, interalie pro applicata metodologio. La compreno de tio kia maniere la percepto de propra corpo ligigas cun la forto de sentata doloro povas esti helpa en creado de novai terapioi. Tiel, la polai sciencistoi alportas contribuon per siei esploroi alla conoi pri tio, en cui condicioi la spertata doloro povas grandigi au malgrandigi.